kā kultūra var radīt jaunas darba vietas un kā radošas idejas var kļūt par biznesa projektu. Vai mākslē ir jābūt praktiski lietderīgai un jāiesaistās sociālo jautājumu risināšanā? Par šiem un citiem jautājumiem šonadēļ diskutēs RADi 2013 notikumos. Šīs nedēļas laikā seminārus rīkos apvienība Nomadi, kā arī darbību uzsāks radošo industriju internetu portāls Fold. Par to visu plašāk Paulas Gulbīnskas ierakstā.
Radošo industriju portāls Forum of Latvian Design, jeb Latvijas dizaina fórums, ir vairāku arhitektu un dizaineru lūlots projekts. Pēc uzvaras kultūras ministrijas izsludinātajā konkursā, fórums no vairākiem blogiem kļuvis par vienotu komunikācijas platformu ar mērķi sniegt iespēju dažādu radošo profesiju pārstāvjiem izteikties un sadzirdēt citus. Kā stāsta Fold dibinātāja Evelīna Ozola, dizaina domāšana ir iekļaujama jebkurā mākslā, jo sevī nes ne tikai kultūras vērtības, bet arī praktisku pienesumu.
Atklāšana notiek šodien, 22. aprīlī. Dizaina centrā Excelsior Ranča Dambija 1, kas reizē ir gan mūsu platformas atklāšana, gan arī visas radi nedēļas ieskaņas pasākums. Platformas kontekstā tas nozīmē to, ka no šodienas interneta vietne fold.lv kļūst pieejama lasītājiem.
Kas šajā mājaslapā būs lasāms? Nu, fórums pats par sevi, tas ir fórums. Vai būs kāda raksti, analīze vai kas cits, kāda informācija?
Fórums tas ir drīzāk tādā mazliet senākā nozīmē, nevis kā mēs to saprotam interneta laikmetā, kad tā būtu vieta, kur cilvēki viens ar otru runājās, bet drīzāk kā tikšanās, kur sanāk cilvēki ļoti dažādi, apmainās informāciju, uzzina vairāk viens par otru, kaut ko iemācās, spēj kopīgi pieņemt lēmumus un viņus vieno, iespējams, kādas kopīgas vērtības vai intereses. Caur rakstiem, attēliem, video, citiem medijiem šī informācijas apmaiņa notiks, bet nu, tas nebūs tāds portāls, kur cilvēki raksta jautājumus un saņem atbildes. Nu jā, mazliet pastāstot to Fold vēsturi, kas arī ir, manuprāt, zīmīgi, ka tas nav portāls, kas būtu veidots pilnīgi no jauna. Tas nākamais solis, trīs ilgstoši pastāvējušu blogu attīstības ķēdē, jo Fold mēs izveidojām no trim dizainam veltītiem blogiem. Gan grafikas dizaineri, gan arhitekti ir mūsu komandā. Un mēs esam diezgan ilgstoši rakstījuši, jo visiem ir licies, ka ir jādara kaut kas mazliet vairāk, nekā tikai jāstrādā savā profesijā, bet arī jābūt, tādu publisku balsi. Un Fold tātad ir šo te trīs blogu apvienojums. No tāda blogu līmeņa mēs tad paceļamies mazliet augstāk un kļūstam par tiešām portālu.
Nosaukumā atšifrējot ir vārds dizains, bet es saprotu, ka šis portāls nebūs tikai un vienīgi dizains.
Jā, tieši tā. Interneta mēdijas, protams, ir veltīts visām radošajām industrijām, bet mūsu fokus ir dizains un dizaina domāšana. To mēs izvēlējāmies pirmkārt tādēļ, ka mūsu paša izglītība un profesionālā darbība saistās ar dizainu pamatā. Tātad mēs par to vairāk zinām, bet arī dizains kā šī radošā industrija, kurai piemīt reizē gan tāda kultūras vērtību pārmantojamība un ļoti augsts ekonomikas potenciāls. Šī dizaina domāšana, protams, ka tā ir radošie aspekti, bet reizē tā ir arī ļoti racionāla pieeja problēmu risināšanai. Un, protams, tas nenozīmē, ka mēs rakstīsim tikai par grafikas vai produktu vai pakalpojumu dizainu, bet daudzām citām radošām industrijām, mākslai, mūzikai, arhitektūrai, izdevējdarbībai ir šie dizaina aspekti, ar kuriem mēs tās varam aplūkot.
Radošās nedēļas ietvaros jau šodien no 10. līdz 4. Mākslas akadēmijā ir klausāms seminārs par mākslas lomu sociāli nozīmīgos procesos. Seminārā piedalīsies mākslinieki no Somijas, Lielbritānijas, Lietuvas un Latvijas, kuri stāstīs par savu pieredzi, kā māksla var palīdzēt risināt sociālās labklājības jautājumus. Apvienības Nomada direktora Krista Burāna uzsver, ka mākslai nav jābūt dekoratīvai un reprezentatīvai. Te ir jāsniedz brīvība un labsajūta, kas nevienmēr ir materiāla.
Kāpēc Nomada viņu organizē un organizē viņu teātra festivālu jauniem cilvēkiem Nomada ietveros, kas šogad notiek augustā Valmierā, un kura tēma ir integrācija. Un mēs runājam par to, kā māksla tiek integrēta publiskā vidē un sociālos procesos. Man ir svarīgi saprast un veidot sarunu, atbildot uz jautājumu par to, ko mākslinieks, tā vulgāri vai vienkārši runājot, var dot cilvēkam vēl bez mākslu un vai viņam tas ir jādara. Jo vēl pirms gada es rakstīju par šo pašu radi nedēļu un radošumu jēdzienu ļoti kritisku rakstu, uzstājoties ar viedokli, ka mākslai nekas nav jārada. Māksla ir pati par sevi un tās uzdevums ir būt pašai par sevi un vienīgais, ko viņam var mācīt vai ko viņam var dot, ir dot šo brīvības pieredzi cilvēkam. Un savukārt Šogad mēs tieši gribam akcentēt mākslas un mākslinieku kā brīvības idejas un brīvības pieredzes nesēju lomu sabiedrībā un mazināt sarunu par to, vai, teiksim, novirzīt sarunas par mākslas un kultūras ražojošās funkcijas nozīmību. Bet tajā pašā laikā ir cilvēki, ir mākslinieki, kur šīs savas profesionālās prasmes un savu profesionālo zināšanu spēja izmantot, lai palīdzētu cilvēkiem radīt labklājīgu vidi. Nav tik daudz saistīts ar to, cik daudz mēs nopelnam, bet ar to, cik brīvi mēs jūtamies, lai izpaustu sevi, lai realizētu tās idejas un vēlēšanās un fantāzijas, ja, kas mūsos kā cilvēkos mīt.
Kas nav materiāls?
Kas nav materiāls, jā, kas ir saistītas ar mūsu cilvēcisko būtību. Tiešām ir liels prieks, ka Lietuvas kolēģi vizuālās un audiovizuālās mākslas pārstāvi stāstīs par to, kā viņi iet un palīdz skolotājiem skolās, nojaucot to robežu par mākslu kā reprezentējošu kaut kādu faktoru vai dekorējošu faktoru skolā vai jebkādā citā publiskā vidē, bet kā par mākslu kā procesu, ar kuru palīdzību skolotāji atrisina tās problēmas, kas viņiem ir izglītības procesā. Vai, teiksim, somu kolēģi, viņi stāstīs, kā mūzika un kā cirks spēja risināt labklājības un sociālās aprūpes jautājumus.
Otrdien, laikam, būs arī pasākums.
Un otrdien, mūzikas akadēmijā, jā, somu puiši no kultūras kooperatīva Ululu, kur ir izstrādājuši speciālu metodi, kā kopā ar jebkādu vecumu, jebkādas nodarbošanās cilvēkiem rada kopīgi mūzikas instrumentus, pēc tam sacer dziesmas, pēc tam viņas ieskaņo un pēc tam var veidot koncerts, bet tur ir tas svarīgi, ka nav šis rezultāts būtisks, nu vai viņš ir tieši tikpat būtisks kā tas process, kurā cilvēks apzinās, ka viņš to var izdarīt un ka tas viņam ir nepieciešams, lai justos labi. Latvijai, man liekas, svarīgs šis seminārs ir tādēļ, ka tiek parādīts tās pieejas, kā māksla un mākslinieki satiekas ar cilvēkiem, kas nu, nekad sevi māksliniekiem nesauktu, kas ir cilvēki, kuri vienmēr ir bijuši mākslas patērētāji vai varbūt nezinoši novērotāji. Tajā brīdī, kad mākslinieks tīri cilvēcīgi sastiekas un sāk sarunāties ar jebkuru cilvēku, kuram ar mākslu pirms tam nav bijis nekāda ciešāka sakara, man liekas, ka ir iespēja radīt jā, to ceļu, pa kuru daudz vairāk cilvēku sāk saprast, kāpēc māksla kā tāda vispār ir nepieciešama.
Plašāku informāciju par radošās darbības nedēļu var atrast internetā www.radilatvija.lv.